Бишкекте саат 10, Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы. 13 августтагы берүүлөрүбүз башталды. Алдыдагы жарым саатта кызматыңызда мен Али Токтокунов сунуштачуу темаларыбыз бул. Бишкекте Аларча мамлекеттик резиденциясында туруктуу өнүгүү боюнча улуттук кеңеш жыйналып, 2040 жылга чейинки өнүгүү багыты талкууланды. Стратегияда эмне камтылат жана эмне тууралуу сөз болду?
Биздин мамлекет өнүгүп отурган баары шарт бар. Бир гана автомобилдер биз оңолушубуз керек биринчи. Ишкерлерге болгон мамилени түп табындан бери өзгөртүүбүз зарыл. Мурунку стратегияны да кабыл алганда жакшы сөздөр, жакшы сунуштар жазылган. Ал стратегиябыз аткарылышы 17% ашкан жок.
Бул баянды актуалдуу маектагы коштойт. Биз менен чогуу болуңуз. Анкара менен Вашингтондун ортосундагы чыңалган мамиле түрк лирасынын кунун качырды. Мунун мигранттарга дагы кесепети тийип жатат. Дүйнөдө азыр саясатчылар социалдык тармактарда активдүү болуп, эл менен түз байланышууда. Бул заманбап ыкмада кыргыз саясатчылары артта калып жатат, эксперттер белгилешти. Биз салыштырабыз. Чогуу бололу. Адегенде Кубат Касымбековдон акыркы жаңылыктарды тыңдасак.
Тажикстанда жекшембиде болгон тигүүчү кырсыгынан 5 киши каза тапканы белгилүү болду. Өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министриги өлгөндөрдүн арасында 3 орусиялык альпинист жана 2 тажикстандык бар экенин 13 августта билдирди. Тигүүчактын Памир тоолорунда кырсык ташынан ачаар аба ырайы себеп болушу мүмкүндүгү, кырсыктан пилот жана дагы 10 ашык альпинист аман калганы белгиленди. Буга чейин Ми-8 тигүүчагы Лахш районунун аймагында аскага урунганы, бирок борттогу жүргүнчүлөр менен экипаж мүчөлөрүнүн баары аман калганы кабарланып жаткан Тажикстандын мамлекеттик маалымат каражаттары билдирген. Кырсык жекшембиде жергиликтүү убакыт боюнча 16:30 тигүүчак Исмаили Самони чокусуна чыгып келген альпинисттерди Фортанбек мөңгүсүнө алып бара жаткан маалда болгон. Ооганстандын Газни шаарында талип согушкерлери менен кармашта 100 ооган аскери мерт болгону ырасталды. Бул маалыматты Ооганстандын коргоо министри Тарик Шах Бахрами дүйшөмбү күнү билдирип, 20:30 жайкын тургунун да өмүрү кыйылганын айтты. Ошондой эле талибан кыймылында 10 согушкерлери өлгөнү белгилүү болду. Коопсуздук жана чалгын кызматтарынан алынган маалыматка ылайык, 4 күн ичинде душмандын 194 согушкери мерт болду. Алардын 12 негизги командачылар, ал жетекчилердин арасында пакистандыктар, арабтар жана чечендер бар, деп билдирди министр Тарик Шах Бахрами. Газни шаары үчүн өкмөттүк күчтөр менен талибан кыймылынын айгышкан кармашы 4-үнчү күн катары менен уланып жатат. Ооган баш калаасы Кабул менен Кандагар шаарын бириктирген негизги кан жолдун боюнда жайгашкан бул аймакка башка райондордон 1000 жакын кошумча аскер жөнөтүлгөнү белгилүү болду. Кыргызстанда 2040 жылга чейин өнүктүрүү боюнча жаңы стратегияда адам дарамитин өнүктүрүүгө басым жасалат. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Аларча резиденциясында өткөн Кыргызстанды туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин жыйынында айтты.
Биздин мамлекет өнүгүп отурган баары шарт бар. Бир гана автомобилдер биз оңолушубуз керек биринчи. Биз таза, ачык, айкын болуп, чыныгы айтканыбызды жасасак, кылсак, биз өнүгөбүз. Бизди өнүктүрүп аткан азыр ички бюрократия,
деди Жээнбеков. Президент ошондой эле башкаруу системасынын иш форматын өзгөртүш үчүн түндүк электрондук системасын жалпы эле таза коомдук долбоорун ишке ашыруу баардык бийлик бутактарынын милдети экенин кошумчалады. Кыргызстанды туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин жыйынында бул жолу эки маселе: 2040 жылга чейинки дал ушул өнүктүрүү стратегиясы жана 2020 жылга чейин шайлоо мыйзамдарын жакшыртуу стратегиясы талкууланды. Жыйында Бирбол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов 2017 жылга чейинки өнүгүү стратегиясында каралган бир катар иш чаралар каражаттын жоктугунан кылбай калганын айтып, бул жолку планды ишке ашыруунун чыгымын тактоо керек экенин билдирди. Бишкектин мэрин шайлоого байланыштуу журналист Канышай Мамыркулованын арызын 1-май райондук соту кабыл алуудан баш тартты. Бул тууралуу журналист өзү кабарлады. Анын айтымында аталган райондук соттун судьясы Алмаз Калдыбаев быйыл 1-июлда күчүнө кирген жарандык кодекстин жаңы редакциясын негиз катары карап, арызды кабыл алганга болбой турганын билдирген. Мамыркулова өз арызында Бишкек шаарынын мэрине талапкер Азиз Суракматовду мамлекеттик тил боюнча сынагы мыйзамсыз өткөнүн көрсөткөн. Журналисттин жүйөсүндө өкмөттүн 2017 жылдын 13-июлундагы номер 430 токтомунун негизинде сынакты окумуштуулардан турган комиссия эмес, Кыргыз тест өткөрсө мыйзамдуу болмок. Мындан улам Мамыркулова мэрге талапкердин тил сынагынын жыйынтыгы мыйзамсыз деп таанууну өтүнгөн болчу.
Учурда юристтер менен бул маселени кайра карап, тактап, же Бишкек шаарындагы райондор аралык сотко кайрылабыз бул маселе боюнча, же болбосо 1-май райондук сотунун үстүнөн Бишкек шаардык сотуна кайрылабыз.
деди Мамыркулова. 31 июлда Бишкек шаардык кеңешинде жалгыз талапкер Азиз Сурахматов сынактан өтүп, мэр кызматына талапкерлерди мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныкташ үчүн түзүлгөн комиссия бир добуштан ал кыргыз тилин билет деген чечим чыгарган. 8 августта мэр шайлоо атаандашсыз өтүп, шаардык кеңеш көпчүлүк добуш менен Сурахматовду ушул кызматка шайлаган. Түркия лиранын курсу төмөндөп жаткан шартта финансылык туруктулукту камсыз кылыш үчүн баардык керектүү чараларды көрөт. Бул тууралуу өлкөнүн борбордук банкы 13 августта билдирип, өлкөдөгү баардык банктарга тиешелүү жардам көрсөтүүлөрүн белгиледи. Лиранын АКШ долларына карата курсу жыл башынан бери кеминде 40% төмөндөп кетти. Учурда 1 АКШ доллары 6.18 лирага бааланууда, 2 июлда 1 АКШ доллары 4.16 лира болчу. Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган бүгүн Анкарадагы жыйында кырдаал жөнгө салына турганын айтты.
Bizim bütün bu olaylar karşısında
bu okuyalara karata bizdin taştay turgan kadamlarıbız, türdü planlarıbız var. Valyuta kursu ekonomikanın erejelerinin alkagında kanday dengelde boluşu gerek bolso, kıska uakta oşol dengelge çıkat. Eç kavatır bol boğla, dedi Erdoğan. Liranın arkının geçişine AKŞ menen Türkiye'nin mamlesindeki sonku çıngalı jana Washington'dun sonku sanksaları sebep boldu. Британиянын Кембридж университети кыргыздар тууралуу китеп чыгарды. Making the Kyrgyz, кыргызды куруу деп аталган китептин бета чары 14 августка белгиленген экен. Бул жыйынтыкта кыргыз жана англис окумуштуларынын маданият тарых жаатындагы илимий макалалар топтолгон. Бул китеп 2016-жылы Кембриджде чыккан кыргыз эпопеяларындагы өтмүштүн саптары жана келечектин элестери аттуу китептин улантысы катары чыкты. Али?
Чоң рахмат Кубат Касымбеков жаңылыктарды айтып берип жатат, жазып дагы жатат, анын баардыгы сайтыбызга илинүүдө, мүнөт сайын жаңыланып атат. Уктуруубузду улантабыз. Аба ырайында кайта кетейин, эртең 14 августта Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетет деп синоптиктер айтып жатышат. Абанын табы чүйдө, түнкүсүн 18 градуска чейин жылуу болот, күндүзү 27-32 көтөрүлөт. Таласта түнкүсүн 14 градуска чейин жылуу, күндүзү 30 градуска чейин ысыйт. Баткенде түнкүсүн 15-20 градуска чейин болсо, күндүз 35 градуска чейин ысык болот. Ош менен Жалал-Абадта түнкүсүн 20 градуска чейин жылуу, күндүзү болсо 34 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык көлдө түнкүсүн 14 градуска чейин жылыса, күндүз 25 градуска чейин көтөрүлөт. Нарында түнкүсүн 12 градуска чейин жетет абанын табы, күндүзү болсо 21-26 градуска чейин чыгат. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын табы түнкүсүн 18 градуска чейин жылуу, күндүз 30-32 градустун тегереги. Уктуруубузду баяндар менен улайлы. Бишкектеги Аларча мамлекеттик резиденциясында туруктуу өнүгүү боюнча улуттук кеңештин жыйыны өттү. Анда Кыргызстандын 2040-жылдарга чейинки өнүктүрүү стратегиясы каралды. 2040-жылга чейинки өнүгүү багыты Атамбаев президент кезинде жазылган болчу. Быйыл июлда Жээнбековдун администрациясы буга чейин улуттук стратегиянын жаңы долбоору иштелип чыкканын кабарлаган. Анда эмнеге көңүл бурулду, жыйында кайсы маселелерге маани берилди? Элеонора Бейшенбек кызынан угалы.
2040-жылга чейинки улуттук стратегия 80 жетпеген барактан турат. Адам, үй бүлө, коом, экономикалык бакубаттык жана өнүгүү үчүн чөйрөнүн сапаттуулугу, мамлекеттик башкаруу жана өнүгүүнү башкаруу деген чоң 4 бөлүккө бөлүнгөн. Жыйында президент Сооронбай Жээнбеков стратегиянын башкы багыттарын белгиледи, өлкөнүн өнүгүүсүнө кедергисин тийгизип жаткан айрым жагдайларды атады.
Мына ушул жерде бүт Кыргызстандын кыргыз айтканда каймагы отурабыз. Сүйлөгөн сөз менен кылган иш бир болуш керек. Мен мына президент болуп маалымат абдан көп келет, мен байкап атам. Сүйлөгөн иш менен кылган иштер кээде туура келбей, туш келбей атат. Өзүбүздөн тазалыкты, өзүбүздөн бүгүн коюп аткан талапты өзүбүздөн баштап аракет кылсак, биз тез өнүгөбүз. Биздин мамлекет өнүгө турган баардык шарт бар. Бир гана атка минебер биз оңолушубуз керек биринчи. Биз таза, ачык, айкын болуп, чыныгы айтканыбызды жасасак, кылсак биз өнүгөбүз. Бизди өнүктүрүп аткан азыр ички бюрократия кээ бир туура эмес чечим кабыл алган жетекчилердин эсебинен болуп атат. Жоопкерчилик алгандан коркуп качып атасыңар кээ бириңер. Мына ушундай токтош керек.
Премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев 2040-жылга чейинки стратегияда жарандардын ролуна, укуктарына көбүрөөк орун берилип жатканын, жоопкерчиликке басым жасалганын белгиледи. Өкмөттүн иш аракети элдин бакубатчылыгын жогорулатууга, макроэкономикалык туруктуулукту камсыздоого, аймактарды өнүктүрүүгө, экспорттук потенциалды жогорулатууга, жумуш орундарды түзүүгө багытталат деп ишендирди.
Бул максаттарды жетирүү үчүн бизнес чөйрөдө жакшыртылып, ишкерлерге болгон мамилени түп табындан бери өзгөртүүбүз зарыл. Ички дүң продукциянын түзүмүндө шакан жана орто ишкерликтин үлүшүн 50%га чыгаруунун үстүндө иштерди алып барабыз. Ишкерлерге көбүрөөк жардам берүү керек деп ойлойм. Кыргызстанды бизнес жүргүзүү рейтинги боюнча дүйнөдөгү 50 мыкты өлкөнүн катарына киргизүү биздин максат.
Анткени менен Жогорку Кеңештеги бир кол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов буга чейинки стратегия дээрлик ишке ашпай калганын белгиледи. Негизги көйгөй каражатка барып такаларын айтты.
Мурунку стратегияны да кабыл алганда жакшы сөздөр, жакшы сунуштар жазылган. Ал стратегиябыз аткарылышы 17%дан ашкан жок. Бир эле моментин айтайын, жылына 50,000 гектардан жерди өздөштүрөбүз деген ал бүгүнкү күнгө чейин аткарылган жок. Мындай ушинтип жакшы тилектерди, жакшы ойлорду айтып, жазып аткарылбаса кыргыз санаасы менен байыт деген лакапка калбайбызбы? Айтканды аткарбагандарды эл да сыйлабайт. Бул документте азыркы экономикалык жана саясий абалдар камтылган эмес, жакшы каралган эмес. Өзгөчө алсак, тышкы карыз жөнүндө сөз жок. Дүйнөдөгү экономикалык жана саясий абал, анын ичинде АКШнын Россияга болгон санкциялары анын бизге таасири тийбейт деп биз айта албайбыз.
Атамекен фракциясынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов стратегиядагы аймактарды өнүктүрүү маселелерине токтолду. Өкмөттү инвесторлорго шарт түзүп берүүгө чакырды.
Региондорду губернатор, аким айыл өкмөт эч качан өнүктүрө албайт. Алардын жамандыгында же чабалдыгында эмес деп алардын мүмкүнчүлүгү жок. Региондорду өнүктүрө турган бул инвестиция менен эле акча. Эгерде ири бизнес, ири инвестиция региондорго барсынчы, эл артынан чогуруп жумушчу орундары болот. Элботталарын берип, жеңилдиктерин берип, бапестеп ошо келген бизнесмендерди баардык шартты түзүп берип, губернатор аким баш болду.
Өлкөнү туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин мүчөсү, бизнес ассоциациялардын улуттук альянсынын жетекчиси Улуу Кыдырбаев өкмөттүн көңүлүн көмүскө экономиканын көлөмүнө бурду.
Баарыбыз айтып атабыз, каражат каяктан чыгат, каражат каяктан чыгат. Урматтуу кеңештин мүчөлөрү, бизде көмүскө экономикабыз чоң, акча бар Кыргызстанда. Бирок урматтуу премьер-министр айткандай, биз көмүскөдөн расмий официалдык экономикага тартыш үчүн ыңгайлуу шарттар түзүп беришибиз керек. 2008 жылы эсимде бар, биринчи жолуккан көмүскө экономикабыз 50% деп. Быйыл жылга чейин дагы эле 50% деп маалымат чыгып атат да. Менин оюмча биздин көмүскө экономикабыз 70%дан да көп болчу. Чындыгында ал жерде мүмкүнчүлүктөр көп. Биз аларды мындай басым кылбай, тескерисинче официалдык экономика тартканга дагы ыңгайлуу шарт түзүшүбүз керек. Анда менин оюмча каражат булактар табылат, өзүбүздүн ичинде иштер табылат.
Кыргызстанда 2040 жылга чейинки узак мөөнөттөгү стратегия жазуу демилгесин былтыр жазында ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев көтөргөн болчу. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Мына ушуну маек менен улантабыз. Кыргызстанды туруктуу өнүктүрүү боюнча стратегиянын жаңы редакциясы буга чейин даярдалган документтерден эмнеси менен айырмаланат жана аны ишке ашырууна канчалык ишенсе болот? Борбор-Азиядагы Америка университетинин профессору Эмиль Жураев ушул суроолорго жооп берет. Эксперттик кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тартты.
Эмиль Мырза, бүгүн Кыргызстандын туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин жыйыны болуп өттү. Анда негизинен 2040 жылга чейинки Кыргызстанды туруктуу өнүктүрүү боюнча стратегия талкууланып кабыл алынды. Буга чейинки президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда дагы дал ушундай эле стратегия алгач 2017 жылга чейин кабыл алынып, андан соң Атамбаев президенттиктен кетер алдында 2040 жылга чейинки стратегияны жазып кеткендигин билдирген эле. Мына бүгүнкү жыйындан соң ошол президент Жээнбеков алып чыккан стратегия мурдагы стратегиялардан эмнеси менен айырмаланды, эмнеси менен өзгөчөлөндү айта алабызбы?
Жок, эгер айырмачылык десең, жок. Мен айырмачылыктарды байкаш үчүн карап маңызын бир аз карап чыкпаганда жаңылыктар дагы бир бүркүм саптар менен айтышпайм го. Менимче бул жерде бир аз жакшы жагын айтчу болсо, ошол улантыла билгендиги, буга чейин башталган иштер, мурдагы президент, мурдагы жетекчи баштап кеткен иш, эгер чынында мамлекеттин узак мөөнөттөгү өнүгүүсүнө, өнүгүүнү пландаштырууга керек болсо, мааниси бар болсо, аны сөзсүз түрдө улантуу бул өтө принципиалдуу нерсе. Саясат үчүн, унактуу өнүгүү үчүн өтө маанилүү нерсе. Бизде боло жүргөндө көбүнесе бийлик бат алмашканы менен алмашары менен бийликтин пландары да, ишке болгон мамилеси, иштеги пландарынын приоритеттери өзгөрө берет. Бул албетте өнүгүүнүн чоң чабалдыгына, өнүгүүгө жетише албагандыгынын бир себеби болот.
Демек, сиздин пикириңизде Жээнбеков мурдагы максаттарды ишке ашырууну көздөсө, акыркы айларда ошол саясий каршылашка айланган мурдагы президент Атамбаев менен өлкөнү өнүктүрүүдө пикири дале болсо бир деп айтсак болобу, же болбосо башка идея демилге жоктугунан ушул кырдаал жаралуудабы?
Жок, мен муну баса белгилегенин такай себеби ошол да. Азыр бизде саясий жашообузда баарыбыз түңүлүп карап турган нерсебиз эле ошол эки мурдагы менен азыркы президенттин арасындагы тирешүү, алардын командасынын арасындагы тирешүү, пикир келишпештик болгондуктан эми жаңы президент баардык иштерди тескерисинде буза баштайт экен, жаңыдан кура баштайт экен деген күтүү пайда болуп калган кээ бир элдин арасында. Бирок ондай узак мөөнөттүү стратегиялык маселелерде, концепция, пландарда туруктуулук өтө маанилүү нерсе.
Бирок стратегияны жазуу бир, аны аткаруу абдан маанилүү экендигин айтып келе жатышат. Бул жагынан алганда ошол стратегияда коюлган максаттардын канчалык деңгээлде аткарылышына ишенсек болот?
Азыр менимче бул жагынан албетте өтө эрте, аткарылуу жагы дайыма буга окшогон чоң стратегиялык документтердин, өзгөчө узак мөөнөткө багытталган документтердин ишке ашырылышы дайыма бизде кыйын болуп келет. Жана аны бир жагынан ченеп берүү да кыйын. Анткени өтө бир кенен алынган, цифраларга байланбаган эмелер, максаттар жазылып калат көбүнчө. Экс-президент Атамбаевдин өзүнүн ишине болгон бааны эстечү болсок, көбүн эсе пландар ишке ашты деп баалап берген. Эми ар ким ар кандай карай берет окшойт. Бирок негизинен ошол конкреттүү экономикалык, социалдык өнүгүүдөгү, ар кайсы башка жааттардагы конкреттүү көрсөткүчтөр боюнча, индекстер боюнча ченемдерди бере ала турган болсо, ошолорго жараша биз албетте баа беришибиз мүмкүн.
Бирок негизинен стратегияда айтылган максаттардын баардыгы буга чейин эле айтылып келаткан убадалар, мына ошол акценттер канчалык деңгээлде туура коюлган?
Негизинен албетте мурдагы эски документ боюнча керектүү акценттер коюлган. Бирок мен айткандай бул жерде акцентти ката коюу деле кыйын болмок. Анткени ал жерде ошо экономикалык өнүгүү, конституциялык жана укуктун үстөмдүгү, мыйзамдын үстөмдүгү сыяктуу эмелер коюлган, пландар коюлган. Албетте алар ката болушу өтө кыйын. Коррупцияга күрөшүү, мисалы үчүн коррупцияга каршы күрөшүү, ошол эле нерселер азыркы кезде деле кайра маанилүү бойдон калууда. Кеп анын мааниси, анын аткарылышында аларды тагыраак конкреттүүрөөк иш чараларга бөлүштүргөндө кайсы жааттарга иш бөлүнөт, кимдерге иштер жүктөлөт, аткаруу боюнча кимдер жооптуу болот, кеп ошонун баарысында. Каражат кайдан табылат, кандай мөөнөттө кайсы иштер, кайсы көрсөткүчтөр жетилиши керек, кеп ушундай конкреттештирүүдө да.
Саясат талдоочу менен кесиптешим Бакыт Асанов маектешти. Эмил Жураевдин маегин жана макаланы сиз azatik.org сайтынан окуп өзүңүздүн пикириңизди билдире аласыз. Эми жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Ирандын рухий көсөмү Аятолла Али Хаменеи өлкөдөгү экономикалык кыйынчылыктарга АКШнын кысымынан мурда туура эмес башкаруу себеп болуп жатканын билдирди. Бишкектин мэрин шайлоого байланыштуу журналист Каншай Мамыркулованын арызын 1-май райондук соту кабыл алуудан баш тартты. Тажикстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги чет өлкөлүк альпинисттерди салпыраткан Ми-8 учагы Ляхш районунун аймагында аскага урунганын билдирди. Түркиядагы кыргыздар этнофестивалга катышты. Мунун баардыгы azatik.org сайтында кенен жазылган. Уктуруубузду эл аралык баян менен улайлы. Анкара менен Вашингтондун ортосундагы чың алган мамиле түрк лирасынын кунун качырды. Мындан улам кыргыз мигранттары дагы жабыркап жатат. Маселеге кененирээк Зайырбек Бактыбаев токтолот.
Вашингтон жарыялаган санкциялардан кийин түрк лирасы АКШ долларына карата 18% арзандады. Бул 2001-жылдан берки эң ылдыйкы арзандоо. Ал эми жыл башынан бери лира кунун 40% жоготту. Учурда 1 АКШ доллары 7 лирага жакын баалануда. Экинчи июлда 1 АКШ доллары 4,5 лира болуп жаткан. Стамбулдун тургуну Сердар Бенли түрк экономикасынын абалы оор деп эсептейт.
Мен yükseldiğinde dedim herhalde
доллар көтөрүлгөндө мен бул чындыгында эле иштин бүткөнү деп ойлодум. Менимче түрк экономикасы кыйрап жатат. Чындыгында доллар өскөн жок. Түрк лирасы конун жоготууда. Муну биз моюнга алышыбыз керек.
Бүгүнө билинчтенмеси lazım diye düşünüyorum.
Түркия акшыга жооп чара даярдап жатканын билдирди. Ушундай эле Анкара акча базарын турукташтыруу жолдорун иштеп чыкканын маалымдап, жергиликтүү банктарды колдоого алаарын убада кылууда. Өлкөнүн борбордук банкы 6 августта лиранын күчүн сактап калыш үчүн 2.2 миллиард доллар интервенция жасаганы кабарланган. Ал эми президент Режеп Тайып Эрдоган элди дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырды. Долларга камтама болбогула. Эгер алардын доллары бар болсо, биздин кудайыбыз бар. Кабатыр болбоңуздар, деди Эрдоган Үне шаарындагы тарапташтары менен жолугушуу учурунда.
Ястыгыңыздын алдында долларлар барса, бу долларларды чыгар.
Эгер жаздыгыңардын алдында долларыңыздар бар болсо, чыгаргыла. Эгер евроңар болсо, аны да чыгаргыла. Тезинен аларды банктарга берип, түрк лирасын алмаштыргыла. Муну менен биз эгемендик жана келечек үчүн күрөш жүргүзөбүз.
Эң önemli İstiklal ve İstikbal Savaşı'nı bu alanda verelim.
Акшы Туркиядан ташылган алюминийге бажы төлөмүн 20%, болоттукун 50%га чейин көбөйткөн чечимди 10 августта кабыл алды. Президент Дональд Трамптын айтканына караганда, Анкара менен Вашингтондун мамилеси ансыз деле жакшы эмес болуп жаткан. НАТОнун негизги эки мүчөсү болгон Туркия менен Вашингтондун ортосунда сийредеги абал. Анкаранын Орусиялык курал жаракты сатып алуу ниетине байланыштуу карама каршылыктар мурдатан бери болуп келген. Буга акыркы кезде Туркияда 20 жылдан ашуун жашаган америкалык христиан пастору Эндрю Брансондун терроризм жана тынчылык беренелери боюнча айыпталып кармалганы себеп болду. Эрдоган АКШ НАТОдогу өнөгүү катары пасторду тандаганы өкүнүчтүү деп, биз коркутуунун эмес, укуктун тилин гана түшүнөбүз, деди.
Түн дүйнөгө тижарет савашы ача.
Бүткүл дүйнөгө, анын ичинде биздин өлкөгө карата соода согушун жүргүзүп жаткандарга биздин жообубуз. Биз жаңы базарды жана жаңы өнөктөштөрдү издейбиз. Алар темирге жана болотко тарифтерди көтөрүп жатканын караңыздар. Биз бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна мүчөбүз. Бул иштер уюмдун эрежелерине туура келбейт.
Дүйнө тижарет өргүтүнүн курамдары ичерисинде böyle bir şey yok.
Туркияда 20 жылдан ашуун жашаган христиан пастору 2016 жылдын октябрында Измир шаарында камакка алынган. Анкара аны Америкада бозгунда жүргөн түрк диний атчысы Фетхуллах Гүлендин тарапкерлерине жардам берген жана күрд жикшилдерин коргогон деп айыптап жатат. Өзүнө тагылган айыптарды четке кагып жаткан пастор Брансон 25 июлда тергөө абагынан үй камагына чыгарылган. 1 августта АКШнын финанс министрлиги Туркиянын юстиция министри Абдулхамид Гүлгө жана ички иштер министри Сулейман Сойлуга америкалык пастор Эндрю Брансонду кармоодогу жана анын укугун бузуудагы башкы ролу үчүн санкция салган. Анын алдында АКШнын вице президенти Майк Пенс Анкарадан Брансонду тезинен бошотууну талап кылган болчу.
АКШ президентинин атынан президент Эрдоганга жана түрк өкмөтүнө билдирүүм бар. Пастор Эндрю Брансонду азыр бошоткула же кесепеттерге даяр тургула. Эгер Туркия диний атчыны тезинен бошотуп Америкага үйүнө жөнөтпөсө, Кошмо Штаттары Туркияга ири санкцияларды салат. Булар пастор Эндрю Брансон бошогонго чейин сакталат.
Режеп Тайып Эрдоган Туркияны 2003 жылдан бери алгач премьер-министр, 2013 жылдан кийин президент катары башкарып келет. Ал экинчи президенттик мөөнөтүнө бир ай мурда киришкен. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Дүйнө алдыга жылып, саясатчылар, бийлик өкүлдөрү эл менен интернеттеги социалдык тармактар аркылуу байланышып, түзмө-түз кеп салышып жатышат. Кыргыз саясатчылары артта калды, дейт байкоочулар. Кандайча? Санжар Эралиевдин баяны.
Алгач кепти мамлекет башчысы Оронбай Жээнбековдон баштайбыз. Президенттик аппараттын басма сөз кызматынын маалыматына ылайык, Жээнбековдун Facebook'та жана Instagram'да баракчалары бар. Facebook'та 24 миңден ашуун, Instagram'да 102 миңден көбүрөөк адам мамлекет башчынын аккаунтуна жазылган. Бирок издөө функциясына Жээнбековдун аты-жөнүн жазсаңыз, бир канча профилдерди чыгарат. Анын кайсы бири чыныгы экенин биле албайсыз. Анткени атайын макам алынган эмес. Адатта расмий аккаунттар көк фондогу тырмакча менен белгилениш керек. Баса Сооронбай Жээнбековдун баскан турганын жеке сүрөтчүсү Султан Дусалиев чыгарып келүүдө. Айрымдары интернет колдонуучулардын талкуусуна түшүп, толгон токой комментарийлер жазылып турат. Премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиевдин инстаграмда баракчасы бар. Өкмөт башчынын ишине ал жакта көз салып отургандар 6300 ашат. Баракча чынында Абылгазиевдики экенин басма сөз кызматы тастыктаганы менен аккаунтта расмий макам жок. Президенттин да өкмөт башчынын да социалдык желедеги баракчаларын маалымат кызматынын адистери жүргүзөт. Өздөрү да баш багып турарын басма сөз катчылар билдиришти. Адатта чет эл лидерлери кай бир кайгылуу же кубанычтуу окуяда дароо интернетке пикирин жазып эмоциясын билдирет эмеспи? Кыргыз бийлигинин лидерлеринде андай тажрыйба байкалбайт. Алардын кандайдыр окуяга реакциясын билиш үчүн басма сөз кызматынын пресс-релизин күтүүгө туура келет. Парламент спикери Дастан Жумабеков болсо социалдык тармактарда дээрлик көрүнбөйт. Фейсбуктагы баракчасында акыркы жолу 2017 жылдын 2 ноябрында маданият кызматкерлерин кесиптик майрам менен куттуктаган тексти гана жарыяланган. Бирок анын да расмий макамы жок болгондуктан өзүнүкүбү же башкабы билиш кыйын. Кыргыз саясатчылары шайлоо учурунда гана интернетте активдешет. Үгүт өнөктүгүндө элге жаккан билдирүүлөрдү жарыялап, баарлашып, суроо жоопторду уюштуруп турушат. Шайлоо бүтөрү менен алардын барактары ээн калат. Кийинки шайлоодо ошол баракчылар кайра активдешет же жаңысы ачылат. Өнүккөн мамлекеттердеги саясатчылар болсо имижин бир калыпта сактоодо интернеттин ролу жогору экенин билишет жана буга олуттуу мамиле жасашарын алардын интернеттеги ишмердигинен байкасак болот. Анда айрым чет элдик лидерлердин баракчаларына башпагала. Кыргыз өкмөт башчысы менен дээрлик бирдей убакыт иш баштаган Армениянын премьери Николь Пашиняндын Фейсбуктагы барагына ушул тапта 530 миңден ашуун киши жазылган. Активдүү колдонуп эмне иш кылып атканын айтып турат. Инстаграмында 45 миң көрөрманы бар. Канаданын өкмөт башчысы Джастин Трюдонун Фейсбуктагы профилине 6 миллион 300 миңден көп адам жазылса, Твиттерде 4 миллиондон ашуун окурманы бар. Инстаграмына 2 миллиондон көп адам жазылган. Ал расмий жолугушуулардан тышкары жөнөкөй эл менен баарлашуусун, эс алган учурларын да жарыялап келет. Эл менен ошол жакта баарлашып, пикирлерин билдирет. Дал ушундай турум Франция президентинин баракчаларында да байкалат. Аны Фейсбукта 2,5 миллион, Твиттерде 3 миллиондон көп, Инстаграмда миллиондон ашуун. Дал ушундай турум Франция президентинин баракчаларында да байкалат. Аны Фейсбукта 2,5 миллион, Твиттерде 3 миллиондон көп, Инстаграмда миллиондон ашуун окурманы бар. АКШ президенти Дональд Трампты Фейсбукта 25 миллионго чукул, Твиттерде 53 миллиондон көп, Инстаграмда 10 миллиондой киши окуйт. Трамп соц тармак аркылуу дайыма окуяларга пикирин билдирип турат. Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведевдин Фейсбугуна 1,5 миллионго жакын, Твиттерине 5 миллиондон ашуун, ВКонтакте барагына 2 миллиондон көбүрөөк, Инстаграмына 3 миллиондой адам катталган. Ал деле саясий ишмердиктен тышкары эс алуу учурларын жарыялап келүүдө. Иран лидери Хасан Рауханинин Твиттерде 2 аккаунту иштейт. Биринде перси, экинчисинде англис тилинде билдирүүлөрдү жарыялайт. Эки профилдеги окурмандарынын саны кошулуп 1,5 миллиондон ашат. Өзбек президенти Шавкат Мирзияевдин Фейсбуктагы барагында 217 миңден көп окурман бар. Бирок бул профил расмий маалыматтарды жайылтуучу жай катары гана колдонулат. Эл менен баарлашкан учурлары байкалбайт. Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган бир кезде Твиттерди сындап чыкканына карабай, өзү бул платформада саясатын активдүү жайылтып келүүдө. Аны 13 миллиондон ашуун адам эрчийт. Фейсбукта болсо 9 миллиондон көп окурман, көрөрманы бар. Жогоруда мисалга алынган лидерлердин баракчаларынын баарына расмий макам ыйгарылган. Өзүнүн аккаунтубу же жасалмабы деп шек санабайсыз. Кайрадан Кыргызстанга кайтсак, бийлик башында эмес, Катардагы саясатчы болуп жүргөн айрым лидерлер социалдык медианы дурус эле колдонуп келатышат. Жанар Акаев, Дастан Бекешев, Айда Касмалиева, Айнура Алтыбаева, Жылдыз Мусабекова, Эльвира Сурабалдиева, Кенжебек Бокоев сыяктуу депутаттар интернетте адамдар менен баарлашып, пикирлерин угуп, аны жогорку кеңештин трибунасына алып чыгып турушат. Бирок алардын аккаунттарында деле расмий макам белгиси жок. Мындай макам мурдагы өкмөт башчылардан Өмүрбек Бабановдун Фейсбугуна, Темир Сариевдин Твиттерине алынган. Адистер маалымат күрөшү кызыган азыркы заманда саясатчылар социалдык медиа компаниялардан расмий макам алып, ишмердик кылууну кеңеш беришет. Ал үчүн ашыкча күч коротуунун кажети жок. Болгону социалдык желедеги тийиштүү суроо талап, эрежелерди аткаруу жетиштүү. Санжар Эралиев, Азаттык.
саясатчылар макул эме? Азаттык замандан артта калбай бардык социалдык тармактарга өзүнүн баракчаларын ачкан жана 10,000 деген жазылган көрөрман угармандары бар. Ошол жактан дагы бизге жазылып, маалымат баяндарыбызды окуп турсаңыз болот. Бишкекте саат 10:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 13 августтун кечиндеги берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо мен Али Токтокунов. Алдыдагы жарым саатыбызда Сиябан маегибиз бар. Эл акыны Омор Султанов, өлкөдөгү оң жана терс көрүнүштөрдү лирикалык сезимге салган акын, аны менен келе маектешебиз. Ошондой эле көчмөндөр оюндарына даярдык көргөн айылдыктар, нарындык мүнүшкөр Аман Исмаил өзүнүн бүркүтүн жана уулун таптоодо. Аны менен да кенен кеп калабыз. Ошондой эле илим жана технологиядагы акыркы жаңылыктар бар. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Кубат Касымбековтон жаңылыктардын өзүн угуп алсак.
Рахмат Али, саламатсыздарбы. Ооганстандын Газни шаарында талип согушкерлери менен кармашта 100 ооган аскери мерт болгону ырасталды. Бул маалыматты Ооганстандын коргоо министри Тарик Шах Бахрами дүйшөмбү күнү билдирип, 20-30 жайкын тургунунда өмүрү кыйылганын айтты. Ошондой эле Талибан кыймылында ондогон согушкерлери өлгөнү белгилүү болду. Коопсуздук жана чалгын кызматтарынан алынган маалыматка ылайык, 4 күн ичинде душмандын 194 согушкери мерт болду. Алардын 12 негизги командачылар, ал жетекчилердин арасында пакистандыктар, арабтар жана чечендер бар, деп билдирди министр Тарик Шах Бахрами. Газни шаары үчүн өкмөттүк күчтөр менен Талибан кыймылын айгышкан кармашы 4 күн катары менен уланып жатат. Ооган баш калаасы Кабул менен Кандагар шаарын бириктирген негизги кан жолдун боюнда жайгашкан бул аймакка башка райондордон 1,000 жакын кошумча аскер жөнөтүлгөнү белгилүү болду. Бишкектеги өткөн аптада болгон жардыруу боюнча киши өлтүрүүгө аракет кылуу беренеси менен кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Бишкек шаардык милициясынын басма сөз катчысы Адыл Оморов билдирди. Анын айтымында азырынча кылмышка шектүүлөр кармала элек.
Кылмыш козголгон, адам өлтүрүүгө аракет жасоо дегендей. Биринчи майрамдык ички иштер башкарма алы менен экспертиза дайындалып жатат. Анан кыкча мизде иш аракеттер жүрүлөт.
Деди Оморов 10 августта Бишкектеги Исанов көчөсүндөгү көп кабаттуу үйлөрдүн биринин алдында жарылуу болгон. Бул орусиялык ишкер Александр Гайдуковго кол салып болушу мүмкүн экени айтылган. Интернетте окуя болгон үйдүн байкоо камерасына тартылган тасма тарады. Анда ал үйгө орусиялык ишкер Гайдуковго түспөлдөш адам 2-3 кишинин коштосунда кирип келе жатканда жанындагы көчөткө илинген белгисиз зат жарылганын көрүүгө болот. 47 жаштагы орусиянын жараны Александр Гайдуков окуядан жеңил жараталган. Ал Бишкекте 3 ишкананын түзүүчүсү экен белгилүү болгон. Бул адамга былтыр да дал ушул үйдүн алдында кол салып болуп, бирок кылмыштын бети ачылган эмес. Азербайжанда оппозициядагы Республикалык альтернатива партиясынын лидери Ильгар Мамедов 7 жылдык абак жазасынын 5 жылдан ашыгын өтөгөндөн кийин түрмөдөн бошотулду. 13 августта өлкө түндүгүндөгү Шейки шаарынын апелляциялык соту Мамедовдун абактагы калган мөөнөтүн токтотууну чечти. Ошол эле учурда сот ага 2 жыл сыноо мөөнөтү берилерин, бул убакыт ичинде Мамедов чет өлкөгө чыга албай турганын билдирди. Мамедов соттун чечимин толук жеңиш деп атай албай турганын, ал өзүн толук актоону соттон талап кылып келе жатканын айтты. Саясатчы Исмаили шаарында нааразылык акциясын уюштурууга жардам берген деген айып менен 2013 жылдын февраль айында камакка алынган. Сот аны 2014 жылдын март айында 7 жылга абакка кескен. Жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов Кыргызстанда ишкерлерди негизсиз текшерүү күчөгөнүн билдирди. Саясатчы мындай пикирин дүйшөмбү күнү Аларча резиденциясында өткөн Кыргызстанды туруктуу өнүктүрүү боюнча кеңештин жыйынында айтып, текшерүү органдарынын ишин көзөмөлдөгө чакырды.
Мүмкүндө ушул тармактагы болуп аткан текшерилбей толук эркиндик берилет деп айтып келебиз, бирок текшерүүлөр токтогон жок. Мүмкүн алар уланып эле жатат. Мындайча айтканда кошмар кетип атат бизнесте,
деди Иса Өмүркулов. Кыргызстанда туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин жыйынында 2040 жылга чейинки өнүктүрүү стратегиясы жана 2020 жылга чейин шайлоо мыйзамдарын жакшыртуу стратегиясы талкууланып кабыланды. Орус рублинин курсу дүйшөмбү күнү кайрадан 2 жыл мурдагы төмөнкү чегин көрсөттү. 13 августта Москвадагы биржа ачылганда 1 АКШ доллары 68 рубльден ашты. Евронун курсу да мурдагы көрсөткүчүнөн 1 рубльге жогору болду. Рубльдин нарксызданышына АКШнын санкциялары негизги себеп катары каралууда. Орусиянын улуттук валютасы америкалык айрым сенаторлордун Москвага каршы жаңы санкцияларынын долбоору маалымат каражаттарына жарыялангандан тартып төмөндөй баштады. Ал долбоордо Орусиянын мамлекеттик банктарына доллар менен операцияларды жүргүзүүгө жана мунай тармагында колдонулуучу жабдуулардын экспортуна тыюу салуу сыяктуу чаралар камтылган. Өткөн жумада да АКШнын мамлекеттик департаменти Британияда мурдагы орус тыңчысы Сергей Скрипаль менен анын кызы Юлиянын уландырылышына байланыштуу Москвага жаңы санкциялар киргизилерин билдирген. Расмий Кремль АКШнын али күчүнө кире элек санкцияларын мыйзамсыз деп атаган. Кыргызстандагы мектептердин 67% интернетке туташты. Бул тууралуу билим берүү жана илим министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Мындан сырткары 2017-2018 жыл үчүн 250 мектепке 1300 ашуун компьютер сатылып алынган экен. Санариттик билим берүү системасына өткөрүүнүн алкагында электрондук китепкананы жакшыртуу, башталгыч класстарга кошумча билим берүү платформасын ишке ашыруу боюнча дагы иштер жүрүп жатат деп билдирди билим берүү министрлиги. Британиянын Кембридж университети кыргыздар тууралуу китеп чыгарган экен. Making the Kyrgyz, кыргызды куруу деп аталган китептин бет ачары 14-августка белгиленген. Али,
чоң рахмат. Кубат Касымбеков жаңылыктардын баарын айтып берди. Андан башка жаңылыктардын дагы сиз азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Уктуруубузду улантабыз. Эл акыны Омор Султанов өлкөдөгү оң жана терс көрүнүштөрдү лирикалык сезимге салып талдап, аны ар бир адамдын жүрөгүнө жеткирүүгө аракет кылган акын. Анын «Инсандык бийик ойлору чейрек кылым жазган адамдын өмүрү» деген ыр романында камтылган. Акынды азыр кандай көрүнүш ойго салып, кандай нерселер түйшөлтүүгө түртөт? Аны Омор Султанов менен Бүйүкан Досалиеванын маегинен билели.
Сизди адабиятчылар, сиздин чыгармаларыңарды изилдөөчүлөр кыргыз поэзиясына өзгөчө өң түз жаңылык алып келген учурдун классик акыны деп баалап жүрүшөт. Сиз өзүңүздү классик акын деп эсептейсизби? Жана Омор Султановдун классик акын болушу үчүн кандай эмгек талап кылынды?
Классик деген эмне? Классик деген эң жакшы чыгарма жазган деген эле сөз. Башкалардан жакшыраак чыгармалары көп деген эле сөз. Мен университетти бүткөнгө чейин ыр жаздым дегенден уялчумун да. Өтө көп ырымды кишиге көрсөтчү эмесмин.
А канча жашыңыздан баштап жаздыңыз?
7-класстан шимилеп жаза бергем. 10-класста кадимкидей ыр жазып калдым. Бирок кишиге көргөндөн аябай уялчумун. Катып жүрчүмүн, үйгө да эч ким бизне көрсөтпөй.
Омор агай, сиз адамдын турмушу деген философиялык тарыхый ыр романыңыз бул кыргыз элинин турмуш философиясын сүрөттөгөн бир зор чыгарма эмеспи? Андагы окуялар менен каармандар тууралуу албетте изилдөөчүлөр, адабиятчылар көптөгөн ойлорду, сунуштарды, көптөгөн ой жоруларды айтышты. Ага карабастан бул чыгарма менен сиз адамзаттын жашоосундагы кандай көйгөйлөрдү ачып берүү максатын алдыга койгонуңузду өзүңүздүн уккум келип турат да. Аны жазууга кандай тарыхый учур, кандай адамдар, кандай окуялар түрткү берди эле?
Жазуучу Бальзак Человеческая комедия дейт. Бүткүл романдардын баарысын Человеческая комедия дейт. А мендеги адамдын турмушу кыргыздын турмушу. Кыргыз кантип ушуга чейин келди? Ана мен ошол романга кирген окуя көп жылдарды, почти 2 кылымды ичине алат да. Ана мен ошолорду көп жүрдүм, ошону кантип батырам? Кыргыздын көрбөгөнү калбаган элде эмнени гана көрбөй ушул заманга жеткен? Ушуну кантип берем? Кичинеден ошону бир кишинин өмүрү аркылуу, бир кишинин билими аркылуу, бир кишинин башынан өткөргөн окуялары аркылуу бергим келип, эптеп араң батырдым. Мисалы Тосорго барып, Тосордон Караолго барып кайра келгенче ошол кишинин айткандары. Биринчи коммунист сөзү. Ошондо мен башынан баштаган экенмин. Ал оюма деле келген эмес. Коммунисттик доор совет бийлиги эмне үчүн кулады? Көрсө өзүнүн кадрларын сыйлап аптыр. Кадрларын сактап аптыр. Ошон үчүн кыйрады. Кийин билип калсам болобу? Ошол жанагы каршы деген авышка биринчи коммунист, биринчи большевик. Ошонун өмүрү аркылуу жанагыларды. Эми ошондо жанагы үркүн деген бар, мунт деп коет. Бир окуя. Өзүнчө бир кино сценарийдин эмеси да, текст өңдүү да. Ошондой эле Жанек Баатыр, Балбай Баатырдын Жанек Баатырга келиши. Кандай психологиялар, ушуларды бергим келсе керек.
Анан кайра ушул чыгармаңызда кыргыз элинин трагедиясы болгон үркүндү баяндогон баяндагансыз да, анан үркүн сиздин жакындарыңызга, жалпы кыргыз элине албетте чоң трагедия болгон, анын ичинен сиздин туугандарыңызга, сиздин жеке тагдырыңызга мындай из калтырганбы?
Эми бул страшный жана ажардын окуясы, бирок андан да жаман, колундагы баласын коюп өзү каршыкылар сүйрөп кетип атпайбы? Бул өзү мына ошол кыргыз элинин трагедиясынын эң жеткен чеги да. Мен Иса Конович Акунбаевтен өзүм уккамын, көлдө ошол Кашкардан келатып көлдү көрүп эле өлсөк деген кыргыздар болгон экен да, өзү айтып берген, уккам да. Ошон үчүн мен жүрөгүмдө ушинтип жүрчү. Анан андан башка тиги айылдык окуялар, баягы совет доорунун окуялары да бар да өзү. Ушунун баарысы кыргыз элдин башынан өткөргөн турмушу, элдин турмушу, ар бир адамдын башынан өткөргөн турмушу, ушул күнгө кантип келдик деген маани.
Ушул адамдын турмушунда улуттук салт, баатырдык, адамкерчилик жана жоопкерчилик тууралуу, желдең уруусунан чыккан Жанек баатыр, Балбайдын окуясындагы баяндагансыз да, ушул романыңызда батырган ойлорду Кыргызстандын бийлиги, катардагы эле жарандары түшүнүп, сабак катары кабыл алды деп ойлойсузбу?
Мындан 15 жыл болуп калды го. Английский бестселлер деп коет, аябай чоң китептери көп чыгып байыган адам. Лекаре деген келди ушу жерге, Айтматовго жолугам, кайсы жерде отуруп жазыптыр деп Англиядан атайын келди бул жерге. Жүрүш ушундай киши кетиптир, барып көргөзүп келели Чолпон ата дагы мен жазган отурган жерди деди чыкем. Анан барсак эле эми байыргандай бай киши экен да, жердин баарында бирден үй бар экен, Африкада бирден бир үй бар экен. Ошентип келип аткан учурда биздин кыргыздын жазуучуларынан эле, аттарын айтпай эле коеюн, мен аралашып көп жүрбөдүм бирге. Чикем менен бир 50 жылдан ашык бирге жүрүп калдым. Жерден чикемди жамандап кыртыштары сүйбөй турбайбы? Адам баласын вообще, адамдын өмүрүндө бүткүл эле дүйнөдө көрө албастык деген бар. Бирок кыргыздыкы ушул майда, бизге окшогон майдараак элдердин ичинде ал өтө күчтүү өнүккөн окшойт го. Бири бирин көрө албас, жакшылыгын, өйдүлүгүн көрө албас. Анан ошондой эле бир роман болуп атты аздан аздан. Вай, бул жакшы экен го. Бирок жалпы көрө албастыктар эле ушундай унчукпай калып, эптеп өткөрбөйсөк дегендей болду го деп ойлойм. Бирок мен ага көп көңүл болгон жокмун. Жакшы чыгарма жазышым керек болчу. Чыгарма жакшы болуш керек. Чыгарма жакшы чыгарма болсо түбөлүк кылат, элдин кенчи болуп калат. Эмнеге сыйлык арнаган чыгарма болбойт андай.
Сиз бул романды 10 жылдап жазган экенсиз.
10 жыл.
Анан өзүңүз ыраазы болдуңузбу өзүңүзгө?
Мен мунун экинчи китеби бар болчу. Бар, азыр деле баштаган. Экинчи китебин мынтип отурса совет өкмөтү кулайт дегенге алып келмекмин. А менде мурда кулап калбады го. Анан окуянын артында калган болбойт да. Анан ошо менен жанагы качабышканы өлтүрүп, анан ошондон бүтүрүп койдум.
Ошо качы абышканын образы аркылуу сиз айтып атпайсызбы? Советтер Союзу өзүнүн кадрларын таптаган эмес экен, сактаган эмес экен, колдогон эмес экен депчи. Анан ушул жагынан азыркы Кыргызстандын бийлик жетекчилери сабак алыш керектигин ойлойсузбу?
Алар биринчиден китеп окубайт. Китеп окубайт. Ошол бийликтин башына келген киши бийликтин башына мурда келгендер жөнүндө өмүр баянын окуш керек да, жок дегенде. Ошону да окуй албайт, окубайт. Кудай билет, чыкемдин деле китеп ошону деле окугандар көпчүлүк окуй элек.
Дүйнө жүзү окуган деген китептерди окуй элек дейсизби?
Аны деле окуй элек. Анын үстүнө анысы кийинки эгемендүү жылдардан беркилерди американский бир жазуучу айткан, потерянное поколение деп. Биздикиде потерянное поколение, жоготулган муун. Булар окубай да калды, тарбиясы да жок, салтты да билбейт. Ошондон мына азыр турмуштун сааты ошондон келип чыгып атат да. Эгерде жок дегенде кантип Чыңгыз хан ушуга жетишти? Кантип Тамерлан жоголду жанагынтип? Кантип кийинкилердин ар кайсыларды ошолор деле окуса жакшы башкарар эле да? Биздин башкармалар.
Адамдын жашоосунун философиясы, көрүнүшү, тышкы көрүнүшү өзгөргөн менен, образ өзгөргөн менен философиясы өзгөргөн жок дейсизби?
Ошондой, ошондой. Адам баласы ушундай экен. Адам баласынын түбү унутчак.
Эми поэзия тармагына өтсөк, сиздин 1961 жылы жарык көргөн Тоо күндөрү аттуу жыйнагыңызда эле ушу чыкканда эле кээ бир адабиятчылар жазышкан жаңычыл багытыңыз байкалган деп жазышкан илимпоздор. Сиз мен сенден көптү үйрөндүм, көптү билдим, өмүргө баалуу карап шайыр жүрдүм, сезимим өз агамдай кабыл алды, сен мага акыл айтып түшүндүрдүң деп Алыкул Осмоновго ыр арнагансыз да. Ошол ыр арнаган менен ушул Алыкул Осмоновдун таасиринен эртелеп чыгып кетиптирсиз. Буга эмне себеп болгон?
26-27 жашымда комсомол болуп жүрүп Европага барып калдым да. Парижге бардым биринчи жолу. Ошо жактан жаш акындар бар экен аларда дагы. Алар менен сүйлөшө кетип кандайдыр бир өзгөрүш болот экен. Анан мен өзүм жашымдан эң көп окучумун да. Парижге барып келгенден кийин ал жерден Париждин адабиятын анча мынча келип анан окуйсуң да эмне деген эмелер бар деп. Ошондо верлибр деген французский верлибр дейт. Башка жерде жок андай. Ошону биринчи жолу Назым Хикмет алып чыккан. Ошондо Аполлинер деген чоң акыны болгон. Агыр эмес, эркин ыр дейт. Верлибр деген эркин ыр деген сөз. Агыр бизге жарабайт. Жанагы верлибр куюштуруп сөздөрүн деле куюштуруп анда угуп отургуң келет го. Бирок ошол кезде ошондой болуп чыгып кеттим го.
Мен сиздин сүйүү темасындагы ырларыңызды окуган сайын сүйүүнүн азабын чындап тарткан адамдын элеси көз алдыга тартылат да. Сиздин сүйүү ырларыңызды окуган адам качандыр бир кезде болгон улуу сезимдерине кайрадан бир чырмалбай кое албайт да. Анан демек сиздин махабат өтө күчтүү, өтө терең болсо керек. Ошол сиздин махабатыңыздын каарманы ким?
Эми атын айтайынбы же эмне?
Өзүңүз билиңиз.
Мындай.
Бирок көптүн миңдеген окурмандар үчүн бул өтө кызык.
Ошентип сурайт мен дайыма. Албетте бир нерсеге бир нерсе себеп болбойча болбойт. Жаш кезде сүйүү деген жаштыктын жумушу да. Адам баласы, эркек аял, бир бүтүн нерсе. Мен өзүм таң калам. Биз экөөбүз эки сандай барабар. Биз экөөбүз эки суудай бириккен. Каарман болот да, болбой да болчу эле. Болбосон да элдин баары ошентип жаза бербейби?
Сүйүүнүн эки түрү бар. Эки бирөө азапка салат, бирөө бактылуу кылат деп айткан экен. Сиз сүйүүдөн бакыт таптыңызбы же азапка түштүңүзбү?
Азапка түшүп барып кайра бактылуу болуп ушинтет да. Ошол сүйүүнүн азабы ал бакытка тете болот. Көпчүлүк адамдар биле бербейт.
Анда агай, биздин студиябызга келип маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Ден соолукта болуңуз. Дагы жан дүйнөңүзгө тынчтык бербей жаткан ойлоруңузду поэзияга айландырып, өзүңүздүн поэзия күйөрмандарын сүйүнтүп узак жашаңыз.
Кесиптешим Бүбүкан Досалиева менен эл акыны Омор Султановдун маегин уктук. Угарманым, кийинки баяндарга өтөрүн алдында жаңылыктан кыскача айта кетейин. Азербайжанда оппозициядагы Республикалык Альтернатива партиясынын лидери Илгар Мамедов 7 жылдык абак жазасынын 5 жылдан ашыгын өтөгөндөн кийин абактан бошотулду. Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов Кыргызстанда ишкерлерди негизсиз текшерүү күчөгөнүн билдирди. Орус рублунун куну дүйшөмбү күнү кайрадан 2 жыл мурдагы төмөнкү чегине жетти. Бишкектеги Исанов көчөсүндө 13-августта болгон жардыруу боюнча киши өлтүрүүгө аракет кылуу беренеси менен кылмыш иши козголду. Британиянын Кембридж университети кыргыздар тууралуу китеп чыгарды. Making the Kyrgyz же Кыргызды куруу деп аталган китептин бети чары 14 августка белгиленген. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Уктуруубузду улантып эми маекке кезек берели. Нарын шаарынан анча алыс эмес Алыш айылында жашаган 40 жаштагы Аман Исмаил көчмөндөр оюндарына куштары менен кошо 9 жаштагы уулу Исламды дагы даярдап жатат. Ал бул ирет алгыр куштардын балдарга кол салбастыгын, мүнүшкөрдүк атадан балага өткөн мурас экенин далилдегиси келет. Амандын чарбагында датка, оймок жана ак саяттуу үч кушу бар экен. Бактыгүл Чыныбаева маектеште.
Оймок. Датканың акча эле ага. Коркпойсуңбу? Молодец. Кошоң эле болду. Мурун бала кезимде 7-нчи класстан бери кармайм, анан мурундай хобби болчу да, азыр уже спортко айланып, анан туризм менен да иштеп атабыз. Анан кыргыздын өзүнүн сыймыгы да бир жоголуп бараткан өнөр, анан көп райондордо багуучулар көп, анан бирок багалбай чыгат дагы тилекке каршы. А мен деле аракет кылып атам, ушундай немелерден жаш мүнүшкөрлөр көбөйсө деп ой тилек кылабыз. Тийшүү аттыкынан кичине кыйыныраак. Ислам, бир жумада 3 жолу учуруш керек. Бир учурганда 2 сааттан убактыбызды кетиреш, кээде качып кетет. Нарысын аркыйсы орто нура чет нурага чейин чыгып кеткен күндөр болот. Ар жакта таанышып охотник балдар бар, ошолорго чалам телефон, анан биякта тиякта дейт, анан сууну ат менен кесип чыгып алып келебиз кээде. Суу кирип кетет, анда машина менен тегеренип алып келебиз. Ушундай убаралар бар да. Тарт, кел, ислам, кел, мэ. Кел, оймок, мэ, мэ, кел, кел, кел. Ағайлы, ағайлы, ислам, мэ, кел. Болды, болды, болды, болды, болды, болды, жөн, жөн, жөн. Бұларды уядан алабыз. Уядан алып, анан өзүн бир 4-5-10 жылга чейин, бул могу 9 жыл болду бүркүт коймокко. Кетерим алдында өздөрү кетет, буга чейин 7 бүркүт кое берет. Азыр үйдө да балапандар бар, алар жакшы көнүп, 1-2 жылдан кийин балким бул өзүнүн каалоосу менен кетем десе кетет. Анан сатып, кармап, анан катырып деген жок. Ислам, датканы алып чыгарчы. Эми датка деп улуу датка, Алымбек датка, Курманжан датка, ушул жакта бул өзү бийиктерде жүрөт да дайыма. Анан эми кичинекей аттарды койбойсуң да, шарик деп койбойсуң да, анан атына жаты заты жараша болсун деп коебуз да. Келе бар, эсиң даярда? Этти өйдүрөк көтөр, этти белейден чыгар. Эй, ошондой кыл, эй, ошондой кыл, салаңдат. Этти карма, дагы бир жолу чыкырып койчу. Азыр ажыраткандан кийин эмнете эле жеп атабы? Жок, карап бир жесин. Балам экөө бири бирине жаңы көнүшүп отурат. Тиги бүркүт дагы жаңы торго тартылган бүркүт да, бул 2 жаштагы. 5 ай болуп калды кармалган. А балам деле ошо 5 ай болду үйрөнүп калганынычы. Анан өзү кичинекей бүркүт, анан ошо экөө бири бирине төп келип бири бирин түшүнүп атат да. Кыскасы, жакшы эле болду. Я, корккон жоксуңбу? Колуң ооруткан жокпу? Я, сылап сылап кой, үйрө алсын сага.
Бөчмөндөр оюндарына даярдык кандай, эмне өзгөчөлүктөр бар мурдагы 2016-жылы?
Өзгөчөлүктөрү кандай десем,
балаңыз менен барган өзгөчөлүк болобу?
Балам менен барам. Анан быйыл баруучулар да аябай көп, спортсмендер көп. Барам дегендер, жаачылар аябай көп. Жаачылар өзүнчө бир салбурундан бөлүп, жаачылар түрү өзүнчө бир спорт ачылып атат да. Анан ошо бүркүттөрү даярдап атабыз.
Бүркүттөрдөн коркусо, бүркүттөр сезет да, бүркүттөр сезгенде анан кайра неме чапчый башташат, кайра чапчып учуп кетишет да. Чоңойгондо бүркүтчү болгум келет.
Балам менен ушул экөө элдин астында жанагы кичинекей балдарга бүркүт кол салып, азыр коомчулук жаман көрөт го, анткени ал деле баягы аттын астынан бала чыга алса эле ат тебелеп кетет да, ушул сыяктуу болуп кокустан болду да. Анан бүркүттөр эч кандай кичинекей балдарга неметпейт да, мындай коопсуз да. Анан ошо балам менен ошо элдин астына чыгып ошо выступать этип берсе деген ой да.
Бүркүтчүнүн камылгасы тууралуу Бактыгүл Чыныбаеванын баяны болду. Эмки кезек илим жана технология жаңылыктарында дүйнөдө кандай жаңылыктар бар, Амирбек Азам уулу баян салат.
Космостогу станцияда ааламда жок суук жасалды. Биринчи жолу Бозе-Эйнштейн конденсаты же газдардын булуту космостук мийкиндикте жана гравитация дээрлик нөлгө барабар шартта түзүлдү. Мындай жагдайда жогорку сууктуктагы атомдор абсолюттук тынч абалында болуп, аларга жылуулуктун өзгөрүүсү таасир этпейт. Жана алар түрдүү кванттык кубулуштарды изилдөө үчүн бир кыйла туруктуу платформаны камсыздап берет. Катуу муздатылган атомдордон турган газдардын алдагыдай булуту илимде Бозе-Эйнштейн конденсаты деген ат менен белгилүү. Бозе-Эйнштейн конденсаты материянын абалынын 5-чи түрү деп саналат. Материя ошондой эле газ, суюктук, катуу бөлүкчөлөр жана плазма түрүндө болот. Астронавтар газдардын булутун Cold Atom лаборатория жабдуусунун жардамы менен түзүшкөн. Бул жабдуу Эл Арал космостук станцияга 21 майда жеткирилгенин АКШнын космостук агенттиги NASA кабарлады. Cold Atom лабораториясында Бозе-Эйнштейн конденсатын түзүү үчүн рубидин атомдору колдонулган. Алдагы атомдор муздатылганда температура 100 нанокельвинге барабар болгон. Абсолюттук нөл же кельвиндин нөлү -273 градус Цельсияга барабар. Бул мейкиндиктеги орточо температурадан 200 градус Цельсияга муздак. Азыр ааламдагы эң муздак жай бул жер планетасынан 5000 жарык жыл алыстагы Бумеранг тумандуулугу. Ал жердеги температура -272 градус. Дарактын тигөөсүнө кабыгы жардамдашат. Франциялык биологтор өзөктүү дарак менен өткөргөн эксперимент дарактын кабыгы каркас катары кызмат кылып, аны жерге жантайтпай тигөөстүргөнүн көрсөттү. Буга чейин даракка жердин гравитациясын жеңүүгө көмөктөшчү күч анын өзөгүндө топтолгон деп эсептелчү. Франциялык ботаниктер илимий эксперимент үчүн тропикалык дарактардын 9 түрүн тандап алышкан. Бул дарактардын ар биринен изилдөө үчүн 8-ден 12 түпкө чейин алынган. Алар 3 айдан 5 айга чейин өскөндөн кийин береги көчөттөр чопо карапага көчүрүлүп, 45 градуска жантайтып отургузулган. Андан кийин ар дарак жөлөөчкө байлап коюлган жана ушул абалында 90 күн калтырылган. Ошондон соң көчөттөрдүн жөлөөчтөрү алып салынган. Тирегичи жок дарактар акырындап тиг абалына келип, жерге перпендикулярдуу болуп өсө баштаган. Изилдөө дарактардын кабыктарынын буласы торго окшош структураны пайда кылганын көрсөткөн. Ал эми дарактардын өзөгү бир калыпта өспөгөн учурда кабыктын ичи жана сыртындагы торлору деформация болот. Бул аларды иймейтип, гравитацияны жеңүүсүнө жардамдашат. Футбол аялдардын мээсине зала катылат. Футбол ойногон аялдарда баш мээсинен травмалуу коркунучу эркек футболисттерге караганда көбүрөөк болот. Муну Нью-Йорктогу Ешва университетинин окумуштуулары 2013-16 жылдары жүргүзгөн изилдөө көрсөттү. Бул изилдөөгө профессионалдык эмес футболдук командаларда ойногон 49 эркек жана 49 аял катышкан. Аял футболчулар топту бир жылда орточо 469 жолу башы менен сүзгөн, а эркек футболисттер 487 жолу сүзгөн. Топтун тийгени салыштырмалуу окшош болгону менен аялдарда мээнин микроструктуралык зала калуусу эркектерге салыштырмалуу 5 эсе жогору болду дейт изилдөөнүн авторлорунун бири Майкл Липтон. Атап айтканда, топ тийгенге байланыштуу эркектерде мээнин 3 бөлүгү потенциалдуу зыян тартышы мүмкүн экенин көрсөтсө, аялдарда мээнин 8 бөлүгү залакка тартып калышы ыктымал экенин көрсөткөн. Топтун мээге кайра-кайра каттуу күч менен келип тийүүсү эс тутумдун начарлашына жана энцефалопатологиялык травманын хроникалык түрүнүн өөрчүүсүнө шыкак болот. Бул дарт көбүнесе утурум травма алган профессионал футболисттерде, мушкер боксерлордо, солдаттарда кездешет. Европалык жапониялык миссия Меркурий планетасына 18-19 октябрдын тогошунда учурулат. Француз Гвианасындагы куру космодромунан эл аралык Бепи Коломбо миссиясын алыскы сапарга Ариана 5 ракетасы алып барат. Космостук кеме 3 жылдан кийин 2022 жылы биринчи жолу Меркуридин үстүнөн учуп өтөт. Кеме 2025 жылы декабрда мерчемделген орбитага жеткен соң Меркуридин ички түзүлүшүн, анын бетиндеги жагдайды жана күндүн Меркурийге кандай таасир эткенин изилдейт. Ага чейин 2020 жылдан тартып космостук кеме Жерди, Венераны жана Меркурийди көп жолу айланып учат. Бул миссия 2027 жылы бүтүүгө тийиш.
Угарман, ушуну менен кечки берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтоконов алып бардым. Таң казаттыкта жолукканча сак саламатта калыңыз.